Nii, on siis aeg on jõudnud ja täna on märgiline hingamispäev. Peale selle, et meil on kolmas vaba hingamispäev, ehk siis me võime kokku saada, on täna ka kes mäletab, mis hingamispäev võiks olla täna, kui kalendrit vaadata. Õigus. Tulemas on neli pühi. Ja sellega seoses on ka tänane sõnum või kõne, mis ei ole otseselt räägitud, tässä öeldakse nelipühi sõnumit, vaid see on, räägime täna Jumala tööst meie juures. Ja tänase pealkirjaks oleme mõelnud patused, patriarhid ja võõramaalased. Mida see tähendab? Ma loodan, et ma jõuan sinna. Meie käes, igaühe käes on piibel. Võiks need endale võtta niimoodi lugemisvalmis, kellel on võimalik, et natukene mõnda kirjakohta ise lugeda ja jälgida, kui see on võimalik. Üleval peaks olema veel piibleid, kes üleval kuulab, neil on võimalik võtta lastetuni, akna laua peal on 5 piiblit. See raamat, piibel, mis on siis teie käes, on unikaalne. Väga paljudes aspektides, kuid hiljaaegu ma sattusin lugema ühte uurimust, mille olid siis teinud lugupeetud teoloogid. Nad olid kõige selle juures, mida nad siin on avastanud, tegid nad ühe väga mõtlema paneva tähelepaneku. Eriti vana testamendi kohta. Kas te olete kuulnud sõnast propaganda? Maskide tagant on maru halb näha, kas te noogutate või raputate pead. Kas see on uus termin sõna propaganda? Ei ole, muidugi. Ja kui me vaatame ajalukku, sest meie tänane jutluse peategelane on Abraham või Abram ja tema perekonna lugu, siis me vaatame sellesse aega, siis tollel ajal olid olemas mõned meile tuntud riigid. Näiteks oli olemas hetiitide riik ja olid olemas Egiptuse vaaraot. Ja neil oli samamoodi kombeks üles täheldada igasuguseid asju. Ja kui võtta puhtalt sellisest ajaloolisest vaatepunktist, siis nende kirjutised olid tihti peale pisult kallutatud. Ehk siis tegeleti asjaga nimega propaganda. Oliti üks huvitav tähelepanekun, kes on kuulnud Karnaki templist. See on Memphises, vana Egiptuse pealinn, ja selle seinal on rajutud hieroglüüfidest üks lugu. See lugu räägib lahingust Egiptuse kuninga ja hetiitide kuninga vahel. Kui ma õigesti hääldan, siis see oli linna Kadesh lähedal. Ja seal on kirjeldud see lahingud kui suurt Egiptuse võitu. Kui me vaatame nüüd hetiitide poolset kirjutisi, siis seal on kujutud see lahingud, mis te arvate kuidas? Okei, subjektiivselt ütleb valve, kes midagi parandada tahab? Väga õige. Kus on tõde? Mõlemad pooled ütlevad, et nad võitsid lahingu. Praegu selle ajaloolised arvased, et see oli enam-vähem tasavägine lahing, sest selle tulemusena tehti üks maailma esimene teadaolev rahuleping, mis on säilinud tekstiliselt. Ja selle sama rahulepiku teksti järgi hakati mõistma hetiitide keelt. No, ta oli kahes keeles, hetiitide ja Egiptuse hieroglüüfides hieroglüüfe tunti ja selle järgi tõlgiti siis etiitide keel. Selline ajalooline kõrvale põige. Aga nüüd, mida on selle kõigel seost piibliga? Peale selle, et piibil on väga täpne ja väga korrektne ajalooline infoallikas. Midagi on piibli kirjutamisel on hoopis üks teine vaimsus. Kas piibel ilustab? Väga õige, piibel ei ilusta. Ja seda just need teoloogid ajaloolised täheldasidki, et piibel on eriline selle poolest, et seal on rohkem kirjas halbu asju, inimeste halbu külgi ja inimeste vigu, kui häid ja kiitvaid sõnu. Vaatame kogu vana testamendi ulatust, siis näiteks kohtumõistjate raamat koosneb millest? Peaasjalikult, kui võtame puhtalt temaatikast. Kohtumõistmisest just. Siit Tiina ütleb väga ilusti ja vaikselt üks jama teise otsa. Täpselt nii see ongi. Kohtumõistjate raamat on katab üle 500 aastase perioodi ja see koosneb allakäigu trepi astmelt ja siis natuke aasta alla poole ja siis natuke aasta alla poole. Ja üks väikene ülesse pole minek on Kiidioni lugu. Kas pole? Ülejäänud on ikka ja rahvas tegi kurja Jehova silmis ja kummardas võõraid jumalaid. Ja niimoodi 500 aastat. Aga nüüd räägime natukene meie loo peategelasest Aabramist. Ja me leiame, kus kohast me kohtu nüüd siit vahemärkus. Kes oli eelmine hingamispäev pastor Saheri piiblitunnis? Neile tuleb osa teemat tuttav ette, ma juba vabandan ette ära. Kes tahab teada, mis pastor Saher täna räägib, 8:00 on võimalik. Kes ei saa hakkama inglise keelega, neile ma tõlgin teemat natukene kokkuvõtlikult. Nii, ja meie tegelane siis Aabram, kes tuleb meie ette esimese Mooses 11. peatüki viimastes salmides. Ja me saame teada, et ta rändas ühest linnast, mis on meie keelde tõlgitud nagu uur, kaldea uurist. Sõna uur tähendab linna, nii et see linna nimi oligi kaldealaste linn. Ja ta rändas sealt välja kohta nimega Haran, koos oma kellega. Kellega Abraham rändas või Abraham? Ta rändas koos isa ja tema perega ja seal oli ka veel Lott oli kaasas. Ja Abraham isa suri Haranis. Nüüd meie järgmine peatükk on peatükk 12, kus on kirjas üks piibli kõige olulisemaid tõotusi. Me vaatame 12. peatüki 3. salmi. Ma õnnistan sind, õnnistan neid, kes sinu nimel, kes sind õnnistavad ja näan neid, kes sind neavad. Ja sinu nimes saavad kõik maailma pered, perekonnad õnnistatud. Mida see sama salm sisaldab endas? Kui me vaatame sellel salmil otsa, et kas see on eraldav või kaasav salm? Mis te arvate? Aga õige, mis on kaasav salm? Kõik maailma perekonnad. Kas sellel salmil on kuskil või selle tõotus on ajaline piirang? Ei, sellel tõotusel ei ole ajalist piirangut. See on sellest hetkest, kui Jumal andis tõotuse Abramile tänase päevani. Ja see sama tõotus on, need esimesed kolm salmi 12. peatüki alguses on meie usu alus. See on tõotus kellest? Mida Jumal siin teeb? Siin ta kuulutab evangeeliumi. Sest Abrahami järel tulija oli kes? Kristus. Ja see on üks esimesi vana testamendi kuulutusi Kristusest. Abrahami järel tulijana. Abrahami järel tulijana. Nii nagu oli see ongi selle, tänu selle, et tegemist ongi siiski füüsilise Maarjaga just aitäh Lembit, et sa parandasid selle osa, mida ma unustasin mainida. Aga vaatame siis, kuidas see lugu minema hakkab. Meie ees on üks mees Abram, kes tuli välja Kaldealaste linnast. Meie nime me ei tea, aga see nimetati Kaldealaste linnaks. Ta rändas koos isaga ja oma naisega, kelle kohta öeldakse, et ta ei saanud lapsi. See, et ta oli ilus, tuleb natuke hiljem. Aga 11. peatüki lõpus öeldakse, et ta ei saanud lapsi. Ja tema selle sama Abram juurde tuleb Jumala, ütleb, et nii Abram, nüüd sa lähed siit ära, see Haaran arvatakse olevat kuskil Saudi-Araabia põhjaosas, kes kujutab endale ette Araabia poolsaart ja Saudi-Araabiat, siis see on Saudi-Araabia põhjaosas, enne seda kõrbe, mis lahutab Saudi-Araabiat ja Iisraeli. Tollel ajal muidugi see ei olnud selline kõrb. Tuletan meelde, et Sodoma ja Gomorra olid veel täiesti olemas. Tollel ajal ja see oli roheline väga viljakas piirkond. See oli piirkond, mida nimetatakse viljakaks poolkuuks. Kui te tuletate meelde ajalooõpinguid kunagi kooliajast. Ja see sama mees läks sealt linnast ära Haaranist, nagu Jumal teda oli käskinud, ja temale anti tõotus. Ja see tõotus oli antud... Mis oli selle tõotuse osad? Mida Jumal tegi, mida Abraham pidi tegema? Me näeme, et Jumal räägib siin, mina teen, mina annan, mina lupan ja mis oli Abrahami osa teha? Abrahami osa oli uskuda ära minna, nii nagu ta öeldi. Ja sellest samast... Kui me vaatame edasi samast peatükist, siis Abram läheb kuhu? Abram saab Jumalalt tõotuse, sinust saab suur rahvas, ma õnnistan sind, sa oled maailm, sinu nime läbi õnnistav ennast kõik maailma perekonnad, ajastute lõpuni. Põhimõtteliselt sealt samast on ka, nagu ma ennist mainisin, on eks ole üks esimese evangeeliumi kuulutusi. Ja Abram läheb Egiptusesse. Ja mis ta Egiptuses teeb? Suur Jumala mees, ta hakkab kartma. Ta laseb ära võtta oma naise ja ta ei ütle mitte midagi peale selle, kui ta on mõõde, mis oli tehniliselt õige. Sest nagu kui me loeme edasi esimese Mooses raamatu lõpupoole, Abraham ütleb, jah, Saara on minu isa tütar, aga mitte minu ema tütar. See oli seoses ühe teise kuningaga. See sama suur usumees laseb ära võtta oma naise ja valetab. Ja olukord läheneb ainult tänu sellele, et Jumal sekkub. Ja ta ütleb, annab egiptlastele mõned nuhtused. Ja selle peale Egiptuse vaaro küsib, miks sa oled seda mulle teinud? Miks sa mulle ei öelnud, et ta on su naine? Loen salmist 18. Miks ütled sa mulle, ta on mu õde, et ma võtaksin teda endale kui naiseks? Aga vaata, võta oma naine ja mine ära. Kas Vaara andis Abrahamile veel midagi? Abraham tuli sealt Egiptusest ära väga rikka mehena. Ja tema varanduste hulka kuulusid lambad ja eeslid ja kaamelid. Ja väga palju teenijaid. Ja me vaatame edasi järgmist teemat. Jumal hakkab tõotust, Jumal kordab oma tõotust, mõned peatükid edasi. Ta peab saama pärija. Ja mis on Abrahami reaktsioon sellele? Õigemini, keda ta kuulab? Tal antakse tõotus, sa pead saama suure rahva isaks, sa pead saama pärija, sa pead saama poja. Ja siis tuleb Sarai, tule hetkel üle Sarai ja ütleb, ma aitan sind, Jumal, natukene. Ja annab oma teenija Abrahamile naiseks. Siit tuleb siis esimene mainimine nimest Haagar, mida on tõlgitud kui välja rändaja. Ehk siis taaskord piibel ei anna inimese nime, nime nii nagu meie olema harjunud, et mina olen Andres ja Paul on Paul ja Rein on Rein, vaid seal antakse tema staatus. Haagar tähendab välja rändaja. Ja ta saab, Abrahamile toob ilmale lapse või jääb rasedaks ja hakkab käituma väga ebaviisakalt Saraiga, kes läheb Abrahami juurde ja laseb Haagari välja ajada. Ja me vaatame 16. peatükk esimese Moosese raamatust. Ja ma võiks küsida, kes oli esimene laps, kellele Jumal nime andis? Meile teada olevalt, kes oli esimene laps, kellele Jumal nime andis? Väga õige. Ismael ta oligi. Ja me oleme 11. ja Jumala ingel ütles talle, näe, sa oled lapsega ja sa tood ilmale poja ja sa paned ta nimeks Ismael, sest Jumal on kuulnud sind sinu hädas. Nimi Ismael tähendabki Jumal kuuleb. Selle, kes on kuulnud natukene piibli ajalugu, siis võib öelda, et see sama Jumala ingel, kellest siin räägitakse, arvatakse olevat Jeesust. Et igal pool vanast testamentis, kus Jumala inglist räägitakse, on see Jeesus. Samamoodi ka Egiptuse kõrberännakul tule ja pilve sammas. Järgmises peatükis muudab Jumal Abrahami nime. Temast Abraham. Abraham siis tähendab austatud isa ja Abraham on paljude rahvaste isa. Samamoodi muudetakse ära ka Saarai nimi Saaraks. Ja korratakse taaskord tõotust isakile. Isak sündib pärast teda kui küda teist korda tõotatud ja meil tekib taaskord näeme konflikti perekonnas. Ismael on teismeline ja ta ei saa läbi isakiga, keda ta kiusab. Ja taaskord kuulab Abraham oma naise nõu ja ta saadab Haagari koos Ismaeliga ära. Ja kui kaugele ta nad saadab? Kas ta saadab nad väga kaugele või lähedale või päris lähedale? Abraham annab temale kaasa ühe lähkri vett ja natuke leiba. Sellega saab minna parimal juhul ühe päeva teekonna, kui väga kiiresti minna. See on mõne, mis ei ole tolleaegses kliimas väga palju maad. Ja seal Jumal räägib taas kord Ismaeliga, räägib Haagariga ja neile antakse tõotus. Kes mäletab, mis võis see tõotus olla, mis anti Ismaelile? Õigemini Haagarile. Mis oli see tõotus? Tema perekonnast peab sündima 12 vürsti. Ismael oli 12 poega. Ja mõnda neist me poegadest ja poegade järeltulijatest me kohtame ilmselt pärast Piibli ajaloos mitmel korral. Nendest saavad need rahvad, kes ümbritsevad Iisraeli, kellega Iisrael sõda peab. Me vaatame peatüki 22, mis on see oma olemuselt taaskord ka huvitav peatük. Jumal annab Aabramile korralduse ohverdada oma poeg. Aabram teeb seda ja Jumal peatab ta käe. Ja taaskord kuulutakse evangeeliumi. Sest see sama Aabrami sõnad pojale, kui poeg küsib, et kus on ohvrit all, Aabrami sõnad on prohvetlikud. Küll Jumal otsib. See on evangeelium seal samas. Kas Aabram teadis seda või mitte? Ta ei oska meie öelda. Aga see sama ohverdustseen on ettetähendus Jeesusest ja tema ohvrist. Aga see sama lugu on ka lõppa Aabrami perekonnale. Sest me loeme järgmisest 23. peatükist esimesed salmid. Kui Saara oli 127 aastat vana, siis ta suri. Ja ta suri kohas nimega Kirjat Arba. See on Hebronis kanlaste maal. Ja Abraham tuli ja leinas Saarat. Aga kus kohas Abraham ise elas? Me vaatame 22. peatüki lõpust. Pärast ohverdust seeni elas ta 42 kilomeetrit Saarast. Saaral oli villand saanud sellest, et tema pojaga selle moodi riskiti. Ja ta abielu oli lõppenud. Mis nimetada toimunud lahutus. Mida me näeme, kui me vaatame selle mehe elukäiku? Kas me näeme õnnestumisi? Kas me näeme suurt usku? Täpselt nii ja naa. Ühel hetkel võis ta võita 4 kuningat, väga väikese sõjaväega. Teises hetkel oli ta nõus aitama Jumalat tõotust täita. Ja ometigi see sama mees on Jumala nime aluseks. Me loeme piiblist edasi, siis Jumal ütleb enda kohta, mina olen Abrahami Jumal. Ja sealt edasi. Meie järgmine tegelane, keda me vaatame, on väga-väga palju hiljem. Iisraeli rahvas oli olnud 400 aastat Egiptuse orjapõlves ja nüüd nad tulevad välja. Ja saadavad välja maakuulajad. Ja maakuulajate seas on, maakuulajad on 12. Ja nende seos on 2 meest, kes on meile väga eriliselt nimeliselt ära toodud. Üks on Joosu ja teine on Kaalep. Kas te mäletate Kaalepist, kes ta oli? Peale selle, et ta oli suguvõsa esindaja, suguharu esindaja. Tal oli üks väga teistsugune joon. Nimelt Kaalep ei olnud heebrealane, ei olnud Iisraeli soost, vaid tema oli Kenisiit. Seda arvatakse olevat Eedomi hõim, keda mainitakse maal elanud hõimude seas esimese Moosese 15. Peatükis. Ja see sama hõim teeb Abrahamiga lepingud. Pärast seda ei ole ühtegi korda mainitud seda rahvast enam. Pärast Kaalepi lugu. Ja teine võõramaalane, kes on piiblis olulisel kohal, on Rutt. Ta on üks, ta on lesk, ta tuleb Moabi maalt koos oma ämmaga. Ja ta on Moabit, mitte heebrealane. Kes olid Moabidid? Üks väike rahvas ja nad olid, kuidas see Iisraeliga sugulased? Moab oli Lotti ja tema tütre poeg. Ehk siis, kui küsida, et kelle isaks on tema vanaisa ja kelle emaks on tema õde, see võib öelda, et Moab. Aga Rutt teeb teistsuguse valiku, kui Noomi annab, talle annab valida, et minge tagasi oma rahva ja oma jumalate juurde, siis Rutt valib Iisraeli jumale ja läheb koos oma ämmaga. Ja temast saab Taaveti vanaema. Ehk siis on ta sisse kirjutatud Jeesuse sugupuusse. Mida ma olen tahtnud nende lugudega öelda? Jumala, meie tihti peal on meile jäänud mulje, et vana testament on väga monotoonne. Seal on israellased ja israellased siin ja israellased seal. Küll nad mässavad ja küll nad saavad õnnistatud, küll nad võidavad ja küll nad kaotavad. Aga kogu aeg on olnud Jumala rahva seas võõramaalasi. Ka suured usuvisad, Abraham, Iisak, Jaakob, olid tavalised inimesed. Nende perekonnad olid, kuidas tänab öelda, düsfunktsionaalsed. Olid lahutused, olid lapsed siit ja lapsed sealt. Olid tülid ja olid vastasseisud. Ja ometigi need inimesed on mainitud piiblis kui usukangelased, kui pühamehed. Samasugune seis oli nelipühil. Ülemises toas olid koos naised erinevatest taustadest, erinevate maailmavaadetega. Seal oli Maarja Jeesuse ema, ilmselt oli seal ka Maarja, kellest 7 kurja vaimu oli välja aetud. Seal oli maksukoguja Matteus, arst Luukas ja veel teisi, kes olid väga erinevate sotsiaalsete taustadega. Aga miks olid nad seal? Sest neil kõigil oli usk ühte Jumalasse, Jeesuse ülestõusmisesse. Ja nad olid õppinud, et Jumal täidab oma tõotusi. Võiks öelda, et kui me loeme Abrahami lugu ja vana testamentis, siis see on tõotus antud. Ja nelipühil on tõotus täidetud. Jumal valas välja oma püha vaimu. Ja kes mäletab, apostlite tegude teises peatükis on see lugu. Kõik kohale tulnud kuulsid evangeeliumi ja head sõnumit Jeesusest oma emakeeles. Seal samas on tõotus Abrahamile antud, sinu nimes õnnistavad endid kõik rahvad. Ja see sama on, et Jeesuse ohvri läbi on juurde pääs Jumala igavese elule ja vana testamendi päevil Abraham, kes mõisteti õigeks usust, kui ka uue testamendi ajal, ehk siis meil tänapäeval. Me näeme, et Jumal on olnud muutmatu ja muutumatu. Samamoodi kui ta andis Abrahamile võimaluse uuendada lepingut ja Abraham rikkus lepingut ja ta laskis uuendada lepingut, Abraham rikkus lepingut. Samamoodi on ruhu Iisraeliga. Ja rahva seas oli palju võõra maalasi, Iisraeli rahva seas. Samamoodi Uue Testamendi kogudus ei koosnud ainult juutidest, vaid evangeelium läks paganatele. Ja samasugune seis on meil tänasel päeval. Meie siin koguduse pinkides oleme väga erinevad inimesed, erineva tausta, erineva maailmavaatega. Aga samamoodi nagu Vana Testamendi päevil Rutt ja Kaaleb pidi koos töötama Iisraeli rahvaga ja nelipühil pidi maksukoguja suutma koos töötada endise prostituudiga. Pidi arst olema samas toas ja samas koguduses kalamehega. Nii on ka meil tänapäeval. Meie viimase aja probleem on killustatus. Kiltkondade tekkimine. Mitte ainult koguduse sees, vaid ka ühiskonnas. Meil on erinevad poliitilised vaated, seisukohad. Vaatame kas või praegust haiguse olukorda. Lähenemis on väga erinevad. Aga praegu on aeg. Kui me ootame kõik hilise vihma tulekud pühavaimu välja valamist, siis on aeg koonduda ja näidata ennast maailmale ühise jõuna. Sest need erimeelsused, mis meil on poliitilised või maailmavaatelised, ja oma igavikulised tähendust, kas me toetame ühte või teist erakonda. Oluline on see, et me oleksime Jumala tööriistad siin maailmas tänasel päeval. Me oleme kõik ühtemoodi. Meile antud tõotused on kõik samasugused. See, kuidas me need vastu võtame, kuidas me võtame vastu meile lubatud püha vaimu, see on meie valik. Ja nii nagu olid pühamehed, patriarhid, Abraham, kellest me täna rääkisime, kes tegi vea otsa, aga tema usk arvati temal õiguseks. Ja tema sai tema tõotuse, tema nimes on ka meil täna võimalik saada õnnistus. Tema usutegu on see, et meil on täna võimalus. Sellepärast ma väga sügavalt loodan ja palun, kuna meil on ka see palveaeg, erinne palve üleskutse, et palume püha vaimu pärast ja püha vaimu töö pärast. Me suudaksime võtta vastu otsuse, saada üle erimeelsustest ja vaadata asja igavikulises valguses. Et meie kogudusse võiksid olla liidetud võõramaalased, teiste maailmavaadetega inimesed. Et meie hoiaksime neid, kes on meie keskele saadetud. Ja me hoiaksime üksteist. Sellise eeskujuga, nagu Jeesus on meile annud. Sest algristi kogudus ja kogu piibli ajalugu on täis erilise inimesi. Iga üks oma vigade ja patudega. Aga nende kõigi ühendav jõud oli see, et nad teenisid ühte Jumalat. Nende soov oli kuuluta head sõnumit kogu maailmale. Ja ma loodan, et me oleme nende ridades, kes seda tööd teha tahavad täna ja edaspidi. Ja saalis on veel päris palju tühje kohti. Nii nagu oli palju aastaid tagasi vend Rolandi palve, minge, võtke raamatuid, rääkige inimestega, kes mäletab vanas kirikus. Et me teeksime seda ka täna. See on üleskutse meile kõigile, nii mulle, kui sulle, sulle ja kogu ülejäänud seltskonnale, kes täna kuulab. Ajad lähevad ainult karmimaks. Ja kui praegu ei ole koguduses ühtsust, siis mida me näitame maailmale Jumalast? nii nagu oli neli pühil, nii peab saama ka lõpuja kogudus. Mõtleme selle peale. Aitäh, aamen.